Ba, zerrein odiogu, saiatu eta saiatu ari gara, jarraitzen dugu, baina ez dago modurik tableta piztu eta beraz zuen WhatsAppak jaso alizateko. WhatsApp zehara zuen. Ezin dugu, ez lapiko lirikorik zabaldu, ez kontakatilurik egin, ez esamezela zuen erantzunak eta irakurri. Ez dakigu zerbait arraroak gertatzen ote zaion. Tabletari zerbait paranormala. Epa, lotura hortxe. Eskerrak goizean goizetik jaesna eta erdi espabilatuta edo dabilen... Jon Bazarrik egunon!
Apa, gaixo!
Eskerrak, gure lankiderik zinenek ez diguten behin ere fallatzen.
Ongi dakizun zuk zaten goizetik, aita izatea, tio, eta goiz jekita ibiltzea, tio.
Egia esan, aita izateak niri hortan ez dit zertan eragiten, zen nik goizeko ordu txikitan jeki barra daukat beti, ona etortzeko. Osa, ez da aitatasuna gatik, da lanagatik, basta.
Aste burutan ez, tio, eta seguro orain lehenago jaikitzen zarela.
Ez pentsa, ez pentsa, guriak lo bastante... Bueno, igual dio, ez kete zen liatu mesedez, itzegin dezagun...
Ze hor dutan esnatu zara.
Itzegin dezagun, itzegin behar dezau...
Ba, ni normalean hori zazpia la orden gutxi edo horrela esnatzen.
Zazpia la orden gutxi, beso.
Naiko genuke, hori da guretzako eguardia, ya kasi. Bueno, total, Gasteizko, Andresito, mamuaren...
Bai,
historioa kontatu behar dizue, Jon Bazarrik. Bai,
horrela esan da, sonatzen du, igual, deskojono historia bat, bai, baina bai. Benetan, buah, akojonantea da. Bueno, Andresito Mamua, bueno, hau, Olagibel kalea, hor dago, Olagibel kalean bai. Dago, bueno, hainbat eraikin daude, horietako bai. Bada, haziendakoa.
Kale bada, bai.
Eta pixka bat hau hor gertatzen da, ozean, esango nuke, Andresitoren mamuaren ikustea eta haren psikofoniak eta horiek denak horren txuten dira. Bueno,
bai.
Edifizio horretan, ikerketa asko egin dira, ba, jendea hasi zelako ikusten, aur bat, tunika batekin bezala, irudietan. Baita ere hasi zen ikusten, muebleak edo gauzak, liburuak, mugitu egiten zirela lekuz.
Haciendako txas.
Eta agian, akojono gehien ematen duena, gauean, ba, entzuten direla Andresitoren garrasi eta antziak, ez? Wow. Osa, hori izan da pixka bat, bertakoek esaten duten historia edo gauza. Hori gutxi baliz bezala, bertan egon diren guarda eta seguratek hainbat eta hainbat gauza ikusi dituzte. Hoien artean, 1984 urtean, bi tipok, baina argi eta garbi ikusi zuten nola aitona bat eta aur bat eskailera jaisten zituzten.
Aurra da Andresito.
Bueno, atxetik ikusi zituen, aurpegi atxetik ikusi.
Claro,
bueno, ze gertatzen da, ezinezkoa zelan inorregotea, eta baldin bat zegoen ere ezinezkoa zen handik ateratzea. Bueno, hainbat ikerketa egin ostean, esan bezala, esperto bat bazen Federico Jiménez del Oso deiturikoa, eta tipo honek grabatu zituen irudiak, itxura batena bezala, eta baita ere grabatu
silueta
zituen...
Silueta moduko zerbait edo.
Bai, psikofonia batzuk. Berez, haziendako edifizio bat, nahiko raroa baldin bada, giro rarotu bat baldin badu.
Ez da leku atxekin bat joateko.
Hori, nola dagoen gaur egun asunto hau. Explikazio posiblea esaten dute, hor konbentua, San Francisco konbentua dago eta esaten da, bueno, garai batean badakizute hor ehorsketak eta egiten zituztela konbentua aldamenean, ez?
Bai.
Eta justu, claro, tokatzen da edifizio horrekin. Orduan mamu hauen ikustea edo mamu hauen presentzia horren arrazoia esaten dute izan daitekeela, pues dauden edozein obra egiten dutenean hor fiambrak agertzen dira. Bueno, fiambrak agertzen dira, esururak eta horrelako.
Hilakoen arrastoak, aztarnak, azken batean.
Ordua, poltergeist kasu bat izango litzateke, baina hemen etxe ondoan, tio, Gasteizen, ez?
Aipatu duzu 84a, bazta, ordutik agertu da Andresito, berriz ere ikusita noizbait, gaur egun oraindik ere hor segitzen du bueltak Andresitok.
Esaten da beti ere, gauza arra raroak, a ver, horrela garras, eso bizila una sea ta gauean ez dio sumunipai deitzen aixo, hor dago la tipo garrasika.
No, segur, joder.
Baina nik esate izuen ni hor guarda jurau, chaval, beres etxai gustatzen gehiegilana, baina nitzateke la izan.
Ja, gainera hori jakina horreta gutxiago, ¿está?
Buah, tío. Yeah. Imaginatu laguna, hor saudela gauean, komunera jund, eta hor, tío, aur bat,
hor zitatu nik bat egitza. Nahiago dugu hemen irratia, naiz eta goiz, oso goiz zeiki beharri izan. Nahiago dugu. Gasteizen, jaun Andreok, hango, Olabide kalean aipatu duzu, ¿está? Bazarrika?
Bai, bai, es Olagibel.
Ah, Olagibel, Olagibel, barkatu. Gasteizko Olagibel kaleko aziendaren etxean, nola gertzen zen gutxienez, mamu bat. Bere aitonarekin, bera da Andresito, Andresitoren kondaira paranormal.
Hau gazteizen oso esaguna da, eh? Osa, bai, historia oso esaguna.
Orain jazuri eskerre Euskal Herri osoan ere bai, Bazarrika.
Ja, eskerrik asko, tio.
Gure dibulgatzailerik haundienetako bat da bera. Eta gaur gainera goizean goizetik, ba, pixka bat salbatu gaitu. Tabletaren ordez, hementxe, Jon Bazarrika. Esatera ninduan bezala, paranormal basta edo paranormal basta, atalean. Jon, eskerrik asko eta albali maduzu berriz ere lotara.
A ver, tablet hori ere paranormal, dijoan, tio.
Bai, ea normaltasun erantz. Azten gaden, alako batean. Eskerrik asko basta eta egun una basa, eh?
Aio, 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 aio.